В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На сході України сепаратисти викрадають членів комісії і грабують ОВК.
Вивезли все, всі бази, всіх участків. При цьому вони забрали наших троїх людей.
Влада Криму хоче позбавити кримських татар права на пам'ять.
Очі наповнюються сльозами. Для мене велике питання, чому не враховують наших прав на нашій землі.
Як ви оцінюєте теперішнє становище кримсько-татарського народу?
Великі загрози, тому що якщо Росія там по-настоящому укоріниться, вона може і міжвіз ліквідувати, тому що воно їм не потрібне.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Україна готова виплатити газовий борг російському «Газпрому» у разі повернення до ціни у 186,5 доларів за тисячу кубів. Про це заявив керівник української компанії «Нафтогаз» під час зустрічі із головою управління російського «Газпрому» Олексієм Міллером сьогодні в Амстердамі. Натомість, як інформує прес-служба «Газпрому», Олексій Міллер наполягав, що українська сторона має погасити газовий борг. За даними російської компанії, борг України наразі становить близько 3,5 мільярдів доларів, і наразі Росія для України встановила одну з найвищих цін у Європі. Через анексію Криму з боку Росії над кримсько-татарським народом знову нависла загроза насильства та терору. Про це заявляє Міністерство закордонних справ України. Закликаємо міжнародне співтовариство покласти край російській агресії проти України, підтримати кримських татар, які опинилися у край скрутному становищі в окупованому Криму, йдеться у заяві МЗС. На сході і півдні України серйозно погіршилася ситуація із правами людини через діяльність озброєних бойовиків. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович сьогодні у Києві. За словами Шимоновича, місії відомо про 112 випадків незаконного затримання людей у цих регіонах, які раніше викликає занепокоєння доля 49 осіб, які вважаються незаконно затриманими. Ніхто більше не може вірити гарантіям безпеки Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Трояном Басеску у Бухаресті. Расмусен нагадав, що у 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Росія виступила одним із гарантів українського суверенітету. «Ми не можемо вірити таким гарантіям після російської анексії Криму», зазначив Расмусен, назвавши це силовим захопленням землі. Оператор шахти на заході Туреччини, де внаслідок вибуху загинуло 284 людини, заявляє, що з боку компанії недбалості не було. Представник компанії заявив, що наразі невідомо, що стало причиною трагедії.
Ми все ще не знаємо, як сталася аварія. Це проблема. Ми все ще не можемо потрапити на місце вибуху. Коли ми зможемо його оглянути, тоді зможемо говорити про причини.
Турецька влада побоюється, що кількість жертв аварії на шахті, найгіршою за всю історію Туреччини, може перевищити 300 людей. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин у студії зі мною була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Луганщині сепаратисти роблять все, аби зірвати позачергові президентські вибори. Бойовики нападають на дільничні виборчі комісії, викрадають людей, забирають комп'ютери, печатки, документи. Експерти вважають, що без проблем провести вибори можна буде лише у двох округах на півночі області, які контролюють українські військові. Більше про ситуацію на Луганщині розповість наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
Напередодні були скоєні напади одразу на кілька окружних виборчих комісій. До приміщення 106-го окружкому будівлю Жовтневої райради Луганська зайшли 8 людей з автоматами. Охоронця били прикладами. Винесли все, що тільки можна, розповіла Радіо Свобода одна з членів комісії. Її прізвище ми не називаємо.
Вивезли все, всі бази, всіх участків. При этом они забрали наших троих людей. Голову нашей окружной комиссии Набокова Диму и двух системних адміністраторів.
Зв'язку з бранцями немає. За неофіційною інформацією про російські бойовики, їх тримають у захопленні будівлі СБУ. Схожа ситуація в окружній комісії номер 105. Люди з автоматами там теж влаштували погром. Голова комісії Валентин Ткалич розповів, що сепаратисти приходили навіть до нього додому, вилучили документи та оргтехніку. Сепаратисти відкрито заявляють, що виборів на території Луганщини, а за їхньою термінологією в Луганській Народній Республіці, не буде.
96,2% сказали «да» Луганській Народній Республіці, і тому на сьогоднішній день вопрос у виборах президента України на нашій території не піднімається.
Зазначив прес-секретар штабу армії Південного Сходу Василь Нікітін. За даними голови обласного відділення комітету виборців Олексія Свєтікова, на Луганщині є округи, де вже можна точно говорити, що вибори там не відбудуться. Через перепони сепаратистів у деяких районах не створені дільничні комісії. Краща ситуація на півночі області в округах з центрами в містах Сватовому та Біловодську.
У Сватовому дуже багато військових. На вулицях видно багато українських військових. Важко собі уявити, щоб там змогли завадити роботі цих комісій. Сьогодні є впевненість, що вибори президента відбудуться в північній частині Луганської області.
Однак Луганщина має 700 кілометрів кордону із Росією, і щось гарантувати в таких умовах надто складно. Військовий експерт Дмитро Тимчук заявив, що російські військові, які перебувають у 100-кілометровій зоні від держкордону з Україною, зараз підтягуються до кордону саме навпроти Луганської області. Він не виключає, що росіяни можуть увійти на українську землю під виглядом миротворчої операції. Луганські прикордонники якоїсь активності поки що не фіксують. Прес-секретар Луганського прикордонного загону Олександр Трохимець зазначає.
Під контролем все спокійно. Продовжуємо охороняти усилено, яких поки задержань не було резонансу.
А ось так званого народного губернатора Луганщини Валерія Болотова, який днями без проблем виїхав у Росію, прикордонники на цей раз обіцяють затримати, якщо він, звичайно, захоче повернутися в Україну. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Люди на сході України хочуть того ж самого, чого хочуть люди Майдану, але через вплив російської пропаганди бачать ворога там, де його немає. Прості люди на Донеччині переконані, що в Києві перерізають горло всім, хто розмовляє російською і не вірять українським телеканалам. Так стверджує кореспондент «Нової газети», російський журналіст Павло Канигін, який побував у полоні в бойовиків так званої Донецької республіки. Про те, хто ж і з ким воює на Донбасі, і як Павлу Канигіну вдалося врятуватися з полону, слухайте завтра на сайті Радіо Свобода у програмі «Суботнє інтерв'ю». А з вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі із крупнокаліберного оружия, приміняють мінометы і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося к волеизъявлению населення Донецької і Луганських областей.
Бывшій власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, вони її пропачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
І хай вони не кажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав над фотографіями розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Влада анексованого Криму заборонила проведення мітингу жалоби до 70-ї річниці депортації кримських татар із Криму. Указ про це з'явився сьогодні, хоча ще вчора проведення мітингу було погоджено на всіх рівнях. Меджліс кримсько-татарського народу розцінюється як порушення насамперед російського законодавства. Про останні події на півострові нам розповість Наджіє Фемі.
Новина щодо заборони проведення мітингу за два дні до 18 травня викликала шокову реакцію в кримсько-татарського населення. Жителька Сімферополя Урія Аблаєва каже, що мітинг мав для неї особливе значення.
Коли я замислююся, як важливо для нас провести цей мітинг, очі наповнюються сльозами. Для мене велике питання, чому не враховують наших прав на нашій землі.
Каже кримсько-татарська дівчина. Президент Росії Володимир Путін сьогодні у Сочі зазначив, що указ про реабілітацію кримських татар, який він підписав 21 квітня, стане основою для поступального розвитку цього народу. У свою чергу голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що заборона проведення мітингу є перш за все порушенням цього указу.
Господин Путін поручає правительству Російської Федерації Пан Путін доручає уряду Російської Федерації сприяти органам державної влади Республіки Крим у проведенні заходів, присвячених до 70-х роковин депортації. Наскільки відповідає указ глави республіки тому дорученню пана президента Російської Федерації, я хотів би, щоб вони розібралися з відповідними своїми секретаріатами, адміністраціями, апаратами.
Заявив голова Меджлісу під час брифінгу у Сімферополі. За його словами, заборона мітингу повертає півострів у радянські часи.
Що хочуть власті продемонструвати кримським татарам?
Що влада хоче продемонструвати кримським татарам у день, коли вони щороку здійснюють молебень за душі своїх загиблих? Навіщо Кримові потрібно було привносити ті штучні настрої, які тут були помітні у компартійні часи, коли такі мітинги дійсно заборонялись?
Компартійні времена, коли такі мітинги дійсно заборонялись.
Запитує голова Меджлісу кримсько-татарського народу. За інформацією Чубарова, цю проблему вже обговорюють в ООН та ОБСЄ. Остаточне рішення Меджлісу щодо проведення мітингу до дня депортації буде відоме завтра, після чергових спроб домовитися з представниками кримської влади. На GFM для Радіо Свобода, Крим.
Сьогоднішня рубрика «Деза» також на тему заяв Москви про кримських татар.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Президент Росії Путін заявив сьогодні під час зустрічі в Москві з представниками кримсько-татарського народу, що Кремль не може допустити, щоб кримські татари стали предметом міждержавних суперечок, особливо між Росією та Україною. Глава Кремля запевнив, що Росія зробить все для того, щоб кримські татари відчували себе повноцінними господарями на своїй землі. Натомість оглядачі зауважують, що напередодні 70-х роковин депортації кримських татар Кремль намагається різними способами приборкати цей народ півострова, який Росія незаконно анексувала цього року. Деза дня від Василя Зілгалова.
Російські засоби масової інформації, Інтерфакс, телеканал «Росія-24», інформуючи про зустріч глави Кремля президента Путіна з представниками кримських татар, не назвали жодного прізвища з числа тих людей, з якими Володимир Путін зустрічався у п'ятницю. Причина зрозуміла – там не було відомих лідерів кримських татар, таких як Мустафа Джемілєв чи Рефат Чубаров. Володимир Путін сказав під час цієї зустрічі.
Ми зробимо все, я хочу це підчеркнути, все, що від нас залежить, для того, щоб люди почувствовали себе повноцінними хазяєвами своєї землі.
Але кримські татари заявляють, що на ділі російські ставленики в Криму, самопроголошена влада, розпочали репресії проти їхнього народу. До Криму не пускають Мустафу Джемілєва, поліція проводить обшуки лідерів місцевих громад, відомі факти навмисного вбивства кримських татар місцевими силовиками. Так де ж повноцінні господарі на своїй землі, про яких запевняє Путін, звертаючись тут до кримських татар? Зокрема, Путін наголосив сьогодні у Москві.
Ні в якому випадку, ніхто, всі ми... Не можем допустить, чтобы крымско-татарский народ стал разменной монетой в каких-то спорах, в том числе и прежде всего в межгосударственных спорах. Особенно в каких-то спорах, скажем, между Россией и Украиной.
Разом з тим, самопроголошена кримська влада заборонила масові заходи в Криму до 6 червня, включно із забороною на проведення заходів кримських татар до 70-річчя депортації їхнього народу владою Москви у 44-му році. Нинішні лідери кримських татар засуджують анексію Криму Росією. І до 90% всіх кримських татар, як каже Мустафа Джемілєв, проти окупації Криму Росією. Тому не дивно, що Володимир Путін натякнув у п'ятницю під час зустрічі з деякими представниками кримських татар, що цей народ має підтримати офіційну Росію.
Я розумію, що є люди, які, треба признати, багато зробили для кримських татар на протязі цілих десятиліть боролись за їх права. Но всі ми сьогодні повинні осознати, що інтереси кримських татар сьогодні зв'язані з Росією, з Російською Федерацією. І не можна захищати інтереси інших третіх держав, використовуючи кримсько-татарський фактор.
Мустафа Джемілєв каже Радіо Свобода, що Кремль намагається всіляко розколоти його народ і додає, що зараз вони намагаються масово вербувати прихильників з числа кримських татар. Це в них якось не вдається, тому вони привозять з Казані казанських татар. Є такий яскравий приклад казанського татарина в Криму – віце-прем'єр-міністр Рустам Темиргалієв. Його батько також має якусь позицію, але рекрутувати з числа кримських татар не вдається, тим не менше робота з розколу триває, підкреслив Джемілєв.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І перед 70-ю річницею від дня депортації кримських татар ми запитали киян, як вони оцінюють теперішнє становище кримсько-татарського народу.
Майже та сама історія виходить, що й була раніше. Те, що Росія їх виганяла, те саме зараз відбувається, щоб не пустили їхнього лідера були. Просто хочуть виселити їх з Криму і наставити, як кажуть, собі півострів, там не будуть російські жити.
Важке становище. Росія і Україна. Ось головний конфлікт. Їх ніхто не захищає. Конфлікт, якщо він не вирішений, він завжди викликає загрозу для людей.
Росія всю життя всіх кого-то давить. Татари їм попали на зуб. Великі загрози, тому що якщо Росія там по-настоящому коріниться, вона може і з'їзд ліквідувати, тому що воно їм не потрібне. Буде переслідувати кримський татарський народ.
Мабуть, так, як і було тоді. Ну, тобто депортація їм знову, мабуть, загрожує. Путін буде далі вести політику. Також, якщо тільки якийсь конфлікт між ними буде, то він їх може виселити запросто, так, як і було колись.
Страшне становище. Їм треба тільки опиратися. Не буде опору, буде гірше. Будуть готувати ситуацію, за якою їх можна розсіяти по великій Росії. Крим з татарами не потрібен Росії. Крим їм потрібен для того, щоб там була база їхнього руського міра, який би вони поширювали і долі.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося про те, що Євросоюз боїться газових відключень, але сподівається на вирішення проблеми українського боргу.
In 10 bis 14 Tagen gelingt.
Через 10-14 днів ми таки знайдемо рішення та зменшимо проблеми з постачанням до України.
Für die Ukraine zu vermeiden.
Син Байдена у газовій компанії з України. Чи це крок до газової незалежності? А Оксана Забужко розповість про роль письменників у подіях в Україні.
Вона різною мірою в різних регіонах, ця свідомість. От, але відбувається якесь, ну, сказати б, гартування народу.
І все це після теми виборів. Президентські вибори 25 травня мають відкрити для України новий європейський відлік її розвитку. Для цього президенти України громадяни повинні обрати на чесних, прозорих, демократичних виборах і своїм голосом легалізувати нову українську владу. Такі заяви пролунали сьогодні в Києві з вуст міністрів закордонних справ Польщі Радослава Сікорського і Швеції Карла Більта та єврокомісара з питань політики сусідства Штефана Фюле. Європейські політики на зустрічах із керівниками українського уряду говорили і про кризу на сході України, і про проблеми економіки держави. Подробиці почуємо від Богдани Костюк.
Першим із журналістами по закінченні переговорів з українськими урядовцями зустрівся міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У своїй заяві для мас-медіа він наголосив, що необхідно докласти усіх зусиль, щоб позачергові президентські вибори в Україні 25 травня відбулись без жодного тиску.
Вважаємо, що потрібно зробити усе можливе, щоб в Україні, особливо на сході країни, вибори відбулися без жодного тиску, без застосування сили. Необхідно позбавитися підтримки сепаратистських дій в цій частині країни. В Європі усі хочуть, щоб ці вибори були максимально легітимними.
За словами Сікорського, необхідно, щоб присутність виборців була якнайвищою, щоб результат виборів був переконливим як для України, так і світу. Сікорський також зазначив, що у легітимності українських виборів має бути зацікавлена і Росія, яка піддає сумніву чинну владу у Києві. Якщо Росія і надалі роздмухуватиме сепаратистські настрої в Україні, Євросоюзові вистачить характеру застосувати санкції проти Росії, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Водночас Більд висловив несподівану для журналістів думку, що кризові явища в економіці можуть стати для українців поштовхом для розвитку окремих галузей.
Криза дає Україні шанс розвивати ті економічні галузі, до яких, так би мовити, руки не доходили. Я відвідав південь країни, бачив сільськогосподарські землі і мушу сказати, що якщо підтримати сільське господарство, українці зможуть подолати кризу. Вони можуть харчами і себе, і сусідів забезпечити.
Бажає шведський міністр. У Києві також перебуває і європейський комісар з політики сусідства Штефан Фюле, який обговорив з керівниками українського парламенту та уряду питання підготовки до виборів 25 травня і можливості всеукраїнського діалогу. Цей дипломатичний десант Євросоюзу до Києва – важливе свідчення підтримки Євросоюзом української держави та українського суспільства, вважає київський політолог Олександр Палій.
Ці візити важливі для того, щоб підтримати країну в цей тяжкий момент перед виборами. Це якби демонструє і всьому світу, і Росії рівень зацікавленості Європи в цих виборах.
Зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А про те, як мобілізуються молоді виборці в Україні, слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Росія готова припинити газопостачання до України, а це насторожує Євросоюз, до якого українською трубою надходить близько половини російського газу. Однак у Брюсселі висловлюють надію на наступний раунд переговорів між ЄС, Україною та Росією, який може бути проведений ще до кінця травня. Єврокомісар з питань енергетики Еттінгер зі свого боку висловлює поміркований оптимізм щодо того, що рішення проблеми українського газового боргу найближче чими днями таки знайдуть. Із Брюсселя Віталій Єреміця повідомляє.
Занепокоєння вразливістю енергетичної безпеки Євросоюзу через можливі припинення постачань з Росії зростає з кожним днем, заявляє ірландський міністр охорони довкілля Філ Гоган. Тому Євросоюз на тлі української кризи та газового конфлікту між Києвом та Москвою займається пошуками шляхів, як ще більше заощаджувати, розумно використовувати енергію та шукає нові джерела енергопостачання, підтверджує Яніс Манятіс, міністр довкілля та енергетики Греції, яка головує у Європейському Союзі. Єврокомісар із енергетичної політики Гюнтер Еттінгер зі свого боку сьогодні зазначив, що запропонував збільшити обсяги запасу газу Євросоюзу на випадок припинення постачань з 30 до 60 днів. Він додає, що не здивований погрозою Москви перевести Україну на передоплату газопостачань, однак висловлює надію на знаходження рішення вже найближчим часом.
Нині ми працюємо над пошуком рішення з питання газового боргу. Я налаштований помірковано, оптимістично. Через 10-14 днів ми таки знайдемо рішення та зменшимо проблеми з газопостачанням до України.
Каже голова департаменту з питань енергетики в Єврокомісії, додаючи, безумовно, ціна газу, за якою Україна його купує у Росії, ще повинна обговорюватися. Однак Еттінгер, з огляду на зміст вчорашнього листа Путіна до лідерів низки європейських країн щодо газового боргу, переведення України на передоплату та можливості припинення газопостачання, зауважує, що має надію на знаходження виходу. Вчора у своєму посланні до частини голів держав та урядів Євросоюзу лідер Росії висловив розчарування відсутністю конкретних пропозицій щодо газового боргу України. Тим часом у Брюсселі заявляють, що іншого шляху, окрім тристоронніх переговорів Євросоюзу, України та Росії для вирішення газового протистояння між Києвом та Москвою не бачать. Речниця Європейської комісії Піа Аренкільде Гансен сьогодні також повідомила, що співдружність готує спільну відповідь на другий лист президента Путіна щодо проблеми українського газового боргу, який, як і першого разу, був адресований окремим лідерам країн ЄС. Представниця Єврокомісії також зазначає, що можливою датою наступної тристоронньої зустрічі щодо газової кризи може бути 26 травня. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Російські засоби інформації були серед перших, хто підхопив розповідь про призначення сина віце-президента Сполучених Штатів до ради директорів малокому досі відомої української приватної газовидобувної компанії. В цій же раді директорів виявили і колишнього президента Польщі. Обидва заявляють, що пішли туди як приватні особи. У Вашингтоні кажуть, що про конфлікт інтересів не йдеться. Є і думки, що такі призначення можуть допомогти Україні ще хоч трохи зменшити газову залежність від Росії. Цим питанням цікавився мій колега Сергій Драчук. Зараз він зі мною у студії. Сергію, що ж викликало таку, власне, зацікавленість?
Гантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена, став членом ради директорів приватної української газовидобувної компанії Burisma Holdings Limited. Так повідомила сама компанія на своєму сайті на початку тижня. І тут на Заході звернули увагу, що серед перших, хто відразу підхопив цю вістку і поширив її на весь світ, були державні засоби інформації з Росії. А відвідувачі сайту компанії, про яку мало хто чув у світі, також зауважили там, що знайшовся в цій раді і колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Сама ж компанія зареєстрована на Кіпрі. Вона належить регіоналові Миколі Злочевському. За влади Віктора Януковича він був спершу міністром екології і природних ресурсів, потім став заступником секретаря РНБО. За повідомленнями Burisma, ймовірно, найбільша з небагатьох приватних газовидобувних компаній в Україні. Разом вони видобувають трохи більше як 10% українського газу.
І як, Сергію, на ці повідомлення зреагували у Сполучених Штатах?
У США виникли сумніви щодо етичності таких призначень, але Вашингтон запевнив, що проблем немає. І в Білому домі, і в апараті Джо Байдена наголосили, що Гантер Байден є приватною особою, він юрист за фахом, а віце-президент не надає підтримки ніяким окремим компаніям і не причетний до діяльності Burisma. У Вашингтонській неурядовій організації з назвою «Громадяни за відповідальність і етику» теж не побачили конфлікту інтересів, навіть хоч це призначення відповідає політиці США. Як сказала директор організації Мелані Стоун в інтерв'ю агентству Reuters, тут цитата, «Не можеш бути так, що якщо твій тато віце-президент, то ти вже нічого не можеш робити». І дійсно, Байден-старший часто виступає за підвищення енергетичної незалежності України.
І що ця компанія може в цьому допомогти?
Принаймні, заявляє про це. Саме для того, щоб так і було, і прагне Burisma розширити і поліпшити свою діяльність, так каже ще один американець, голова ради директорів компанії, інвестиційний банкір Алан Ептер. Це йде на користь Україні, яка прагне стати незалежною від зовнішніх джерел, чи російських, чи якихось інших, сказав він виданню Wall Street Journal. І в Польщі Олександр Квасневський теж заявив, що не бачить нічого поганого у своїй співпраці з українською газовою компанією. В інтерв'ю польській телекомпанії ТВП Квасневський наголосив, що його робота в цій компанії дуже корисна, бо її дуже важливо підтримати, за його словами, з огляду на мету незалежності України від російського газу.
Зі мною у студії був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А обговорювати тему, чи син Байдена в газовій компанії з України – це крок до газової незалежності, ви можете разом з нами у соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
І ще одна тема коротка в нашій передачі. В кулуарах конференції в Берліні з письменницею Оксаною Забужко розмовляв наш колега з білоруської редакції Сергій Шупа. І серед його запитань до Забужко було таке, чи за 5 місяців відбулися якісь незворотні зміни, щось таке, про що можна так сказати. Ось так уже ніколи не буде. Почуємо письменницю.
Я би сказала, що громадянське суспільство, взагалі українське суспільство, воно пройшло за цей час дуже велику школу зрілості і політичної, і, що значно важливіше, людської. От і тому зараз якісь, зрозуміло, що це нові, ну, грядуть нові випробування. От, наприклад, те, що відбулося в Одесі, це теж свого роду, як би сказати,
великою мірою можна впізнати подібності з тим, як провокували Майдан. От і тут був десь за цим от подібний сценарій за Одесою. Але те, що сьогодні от ніби громадськість Одеси говорить, якщо головне зберегти людяність, головне зберегти людяність, головне говорити одне з одним, головне не вестися на ось цю саму на розпалювання ненависті, на розпалювання агресії. От, але те, що усвідомлення того, що випробування, що настала доба дуже серйозних випробувань, що війна вже йде і що Путін на цьому не зупинився.